Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo ove priče.
Usvojeni izvještaj i zaključci anketnog odbora Narodne skupštine smatraju da postoje osnovi sumnje da je David Dragičević ubijen i traže hitnu odluku tužilaštva.
Član odbora Drago Kalabić suzdržano glasao, tražio saslušanje onih koji tvrde da imaju informacije.
Na zaključke anketnog odbora brojna reagovanja, uvlačenje politike u smrt Davida Dragičevića i traženje odgovornosti od lica koja su radila svoj posao su neprihvatljivi.
Dom naroda parlamenta BiH odbio izmjene izbornog zakona kojim je bilo predviđeno uvođenje tehnoloških novina u izborni proces.
Sastanak Venecijanske komisije sa stankama iz Federacije o izbornom zakonu BiH i danas bez konkretnih zaključaka.
Novak Đoković protiv Italijana Marka Čekinata u četvrtfinalu turnira Roland Garros.
Danas nestabilno s kišom, trenutno u Banja Luci 18 stepeni.
Anketni odbor Narodne skupštine Republike Srpske smatra da postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen i očekuje od tužilaštva da se što hitnije odredi po ovom pitanju odgovarajućom tužilačkom odlukom. U danas usvojenim zaključcima anketni odbor traži da nadležne institucije zbog, kako smatraju, evidentnih propusta, povreda procedura i pravila, utvrde odgovornost ministra unutrašnjih poslova, direktora policije, načelnika uprave za organizovani i teški kriminalitet i direktora Zavoda za sudsku medicinu. Ovo su neki od zaključaka anketnog odbora koji su usvojeni danas sa 4 glasa za i jednim suzdržanim, informiše Zorana Marković.
Nakon 9 održanih sjednica anketnog odbora sačinjen je izvještaj na 323 stranice u kojem su i odgovori dostavljeni od određenih institucija, kao i odgovori na više od 800 postavljenih pitanja. Izvještaj je dostupan i javnosti, a dostavit će se i predsjedniku parlamenta, kaže predsjednik odbora Branislav Borenović. Većinom su usvojeni i zaključci koje je Borenović rezimirao.
Anketni odbor smatra da su građani s pravom uznemireni, da raste njihovo nepovjerenje u institucije i potpuno se podržava zahtjeve građana koji traže punu istinu i pravdu. Da postoji osnov sumnje da je David ubijen i da se po tom pitanju pod hitno mora odrediti tužilaštvo. Da se mora utvrditi odgovornost evidentna i da se donesu odgovarajuće odluke o razrješenjima ljudi koji su učinili propuste u ovom slučaju. Također da se utvrdi disciplinska odgovornost tužilaca, i to se traži od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, i da se predlože po hitnom postupku zakonska rješenja vezana za izmjene Zakona o krivičnom postupku i Zakona o javnim tužilaštvima.
Suzdržan kod usvajanja zaključaka bio je zamjenik predsjednika odbora Drago Kalabić. On ističe da su odbijeni njegovi zaključci u kojima je tražio da se saslušaju još neka lica. Naglasio je da zadatak anketnog odbora nije da preuzme ulogu tužilaštva.
Mi u anketnom odboru nismo imali problema oko suštine i mi smo tu potpuno saglasni da se ovdje mora završiti posao, da se traži istina i da se mora utvrditi i da to s pravom očekuju građani, javnost, mediji i svi. Mi smo imali problem oko formu i tu smo se i na kraju oko toga se dijela, nismo dovoljno čije posao ovo da uradi. Jer sam ja govorio da sam protiv da Narodna skupština preuzma istragu, da preuzma istražne radnje, a da oni koji ovo dužni da rade da ćute. Ja sam se klonio toga. Vi se sjećate da sam ja tužioca pitao ono ključno, razmišljalo ono o svojoj odgovornosti, razmišljalo o svojoj ostavci. Za mene je tužilaštvo ključno, ono je nadležno, na osnovu zakona ono vodi istragu i treba da da sve ove odgovore koji svi drugi pitaju.
Član odbora Goran Đorđić ističe da nisu odbili zaključke koje je predložio Kalabić, nego da nije bilo uslova za izjašnjavanje o njima.
Iz prostog razloga što su zaključci kolege Kalabić bili takvi da bi izašli iz vremenskog okvira koji je nama zadala Narodna skupština. Da smo glasali na bilo koji način se izjasnili o njegovim prijedlozima zaključaka, anketni odbor bi morao raditi još najmanje 30 ili 60 dana. Anketni odbor ne može donijeti odluku da sebi sam produži ili skrati mandat. Tog morate biti svjesni, to radi Narodna skupština.
U zaključcima anketnog odbora se navodi da se smatra neprimjerenim i neobjektivnim izvještavanje Radiotelevizije Republike Srpske i Srpske novinske agencije i pozivaju se sve institucije da svoje djelovanje vrate u Ustavom i zakonom propisane nadležnosti.
Na zaključke anketnog odbora Narodne skupštine brojna reagovanja, uvlačenje politike u smrt Davida Dragičevića i traženje odgovornosti od lica koja su uradila svoj posao su neprihvatljivi, smatraju naši sagovornici. Oni ocjenjuju da će sama sjednica Narodne skupštine na kojoj će se naći izvještaj pokazati kome je u interesu da u veliku ljudsku nesreću politizuju. Opširnije je Gostimir Kajeskić.
Iz svega do sada viđenog jasno je da je cijeli slučaj politizovan, ocijenio je zamjenik šefa poslaničkog kluba SNSD u Narodnoj skupštini Igor Žunić.
Jasno je da jedna velika ljudska nesreća je pretvorena u politiku, a to je i samo sazivanje sjednice i insistiranje na tom i bilo. I ja mislim da kada budemo raspravljali o izvještaju da će puno stvari biti jasnije i da oni koji su osmislili čitavu ovu političku igranku oko jedne velike nesreće na toj sjednici će biti razotkriveni.
Uvlačenje politike u slučaju smrti Davida Dragičevića je veoma štetno jer tužilaštvo nije okončalo istragu, smatra potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
U svakom slučaju uvlačenje te vrste političke odgovornosti u slučaju na koje još tužilaštvo nije stavilo tačku, niti je ikoga optužilo, niti je oslobodilo, govori o namjeri da se ovo, da kažem, uvede u sferu koja nije realna i koja više, da kažemo, spada u političko prepucavanje.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio je da MUP Srpske stoji na raspolaganju okružnom tužilaštvu Banja Luka koje mora detaljno da istraži slučaj smrti mladića Davida Dragičevića. On je gostujući u programu naše televizije izjavio da je većina članova radu anketnog odbora pristupila tendenciozno i zloupotrijebila ga u političke svrhe. I Lukač se još jednom osvrnuo na uključivanju anketni odbor Borislava Radovanovića protiv kojeg postoji optužnica i kojeg je Borenović pripremio za ovaj postupak.
Ja sam pričao u Narodnoj skupštini, je bio prisutan i Borenović, o Borislavu Radovanoviću. Anketni odbor je na neki način koptirao te ljude i takvog čovjeka za koga je Borenović apsolutno znao o kome se radi, jer je on ga je pripremio za to sa namjerom upravo da napravi takve provokacije i omogući takvom čovjeku sa krivičnom prijavom potvrđenom od suda da uđe u Narodnu skupštinu da ispituje ljude iz vrha policije i tužilaštva. Još jednom ponavljam, to se nigdje u istoriji u svijetu nije desilo. To je čista zloupotreba od strane gospodina Borenovića.
Izvještaj anketnog odbora prema ranijim najavama trebalo bi da se nađe na sjednici Narodne skupštine 19. juna.
U mjestu Kočićevo, opština Gradiška, u toku noći je aktivirana eksplozivna naprava u blizini kuće načelnika uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske Darka Ilića. Rečeno je Srni u MUP-u Srpske. U toku je uviđaj i rad na utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do eksplozije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske lišilo je slobode dva lica osumnjičena za ubistvo Siniše Milićevića Tigra ubijenog prije 6 dana u istočnom Sarajevu.
Kako Radio Televizija Republike Srpske nezvanično saznaje, pripadnici policijske uprave istočno Sarajevo i uprave za organizovani i teški kriminalitet uhapsili su Savu Divčića i Admira Kalendera. Siniša Milićević, zvani Tigar, ubijen je 31. maja u naselju Dobrinja u istočnom Sarajevu u takozvanoj sačekuši.
Miroslav Milišić, koji je juče držao svoje dvoje djece kao taoce, poslije 24 časa predat je Trebinjskom tužilaštvu. Kako je rečeno u policijskoj upravi Trebinje, Milišić je juče počinio 3 krivična djela, narušavanje bezbjednosti, nedozvoljeni promet oružja i nasilje u porodici.
Dvoje maloljetne djece poslije pregleda u opštoj bolnici Trebinje poslato je kući. U Centru za socijalni rad rekli su da će se uključiti u ovaj slučaj.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas u Federalnom parlamentu Švajcarske u Bernu sa predstavnicima parlamentarne grupe Švajcarska BiH o jačanju međuparlamentarne saradnje. Sa predsjedavajućim ove grupe Felixom Urijem dogovoreno je da se organizuje sastanak privrednika iz dvije zemlje.
Posebno je razgovarano o uspješnom modelu decentralizovane vlasti u Švajcarskoj koja daje velike nadležnosti lokalnim nivoima. Čubrilović je prisustvovao i zasjedanju Švajcarskog federalnog parlamenta i sjednici parlamenta kantona Bern, gdje je razgovarao o mogućoj saradnji sa Narodnom skupštinom.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH, kojim je bilo predviđeno uvođenje tehnoloških novina poput optičkog skeniranja glasačkih listića, uvođenja biometrijskih čitača otisaka prsta i videonadzora, odbijen je u Domu naroda BiH.
Ovaj dom u prvom čitanju podržao je 2 prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku, kluba delegata hrvatskog naroda i onaj koji je predložio bošnjački delegat Halid Genjac.
Dvodnevni pregovori o izmjenama izbornog zakona petorice lidera najjačih političkih partija u Federaciji BiH uz prisustvo zvaničnika SAD-a, Evropske unije i pravnih eksperata Venecijanske komisije nisu doveli do približavanja principijelnih stavova u kojima prednjače SDA i HDZ. Međunarodni zvaničnici ohrabrili su danas domaće lidere da nastave razgovore i fokusiraju se na izbor delegata u Domu naroda naroda federalnog parlamenta. Naredni period daće odgovor na prijedlog o privremenom rješenju za predstojeće opšte izbore. Predstavnici srpskog naroda iz federacije i političkih partija ne učestvuju u ovim pregovorima, iako je klub srpskih delegata nepopunjen. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Vremena za dogovor o izmenama izbornog zakona ima, ali nema političke volje lidera pet partija. Nije pomogao ni vjetar u leđa pregovaračima od predstavnika američke i briselske administracije, kao i od pravnih eksperata Venecijanske komisije. Pozicije i stavovi lidera SDA i HDZ-a i dalje su oprečni i nepomirljivi. Lider SDA Bakir Izetbegović priznaje da od kompromisa nema ništa i da će za predstojeće izbore tražiti privremeno rješenje. Potpredsjednica HDZ-a Borjana Krišto traži da i eventualno privremeno rješenje bude u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Međunarodni zvaničnici u današnjem obraćanju medijima ohrabrivali su pregovarače da dođu do rješenja i da fokus bude na izborima delegata u Dom naroda. Najavu privremenog rješenja nisu komentarisali. Vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer.
Radimo zajednički kako bi pružili podršku jednom rješenju koji će omogućiti odgovarajuće uspješno provođenje izbora u oktobru, koji će omogućiti formiranje vlasti.
Direktorica u Europskoj službi za inostrane poslove Angelina Eichhorst misli da je pravi trenutak da politički lideri postignu dogovor.
Mislim da smo danas vidjeli spremnost ne samo da se nađu rješenja za izbor, već i jasna svijest o preuzimanju odgovornosti za naredne korake.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark i američka ambasadorka Maureen Cormack ohrabrili su lidere da nastave razgovore i tragaju za rješenje koje bi omogućilo implementaciju izbornih rezultata. Nastavak pregovora petorice lidera najavljen je za narednu sedmicu.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da je zaključno sa 3. junom u BiH ušlo 5320 migranata, da vjerovatno postoji izvjestan broj ovih lica koja prođu kroz BiH da ne budu zvanično evidentirana, ali da situacija nije alarmantna.
On je naveo da je na današnjoj sjednici Savjeta ministara u vezi sa migrantskom krizom predložio da se Crvenom krstu Unsko-sanskog kantona dodijeli grant od 50.000 maraka i Crvenom krstu Mostara 25.000 maraka bespovratne interventne pomoći, te da Ministarstvo bezbjednosti preuzme obavezu pružanja primarne zdravstvene zaštite migrantima u Salakovcu, Unsko-sanskom kantonu i Sarajevu.
Austrija u saradnji sa zemljama Zapadnog Balkana priprema paket mjera za suzbijanje kretanja ilegalnih migranata, a u slučaju da ove mjere ne urode plodom, Austrija razmatra potpuno zatvaranje svojih granica, prenose austrijski mediji.
Jedna od mjera je pružanje pomoći Albaniji, Bosni i Hercegovini, za koje austrijska vlada smatra da su posebno pogođene ulaskom migranata. Kako navode mediji, savezni ministar unutrašnjih poslova Austrije Herbert Kickl dolazi u četvrtak 7. juna u Sarajevo sa konkretnim prijedlozima, a od kolega iz balkanskih zemalja želi da čuje mišljenja kako bi mogli koordinisati zajedničke aktivnosti.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo i ove teme.
Mještani naselja koji imaju oranice na trasi predviđenoj za izgradnju drinskog nasipa nezadovoljni utvrđenom dionicom. Povoljna kreditna sredstva Svjetske banke zbog toga na čekanju.
Na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja strnih žita predstavljeno 35 sorti strnih žita domaćih, evropskih te proizvođača iz okruženja.
Na prvoj takmičarskoj večeri Teatar Festa u Banja Luci večeras predstava Ateljea 212 iz Beograda i Sterijinog pozorja iz Novog Sada.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg komandanta opštinskog štaba teritorijalne odbrane Konjic Omera Borića, koji se tereti za ratne zločine počinjene nad civilima srpske nacionalnosti na području Konjica i okoline.
Borić, koji je državljanin Austrije, tereti se da je sa drugim pripadnicima opštinskog štaba teritorijalne odbrane Konjic znao i morao znati da se njegovi podređeni pripadnici vojske, policije i drugih formacija spremaju da počine i da su počinili nečovječna djela nad civilima srpske nacionalnosti. Tužilaštvo Boriću na teret stavlja da kao nadređeni nije preduzeo mjere da spriječi počinjene zločine, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH Staša Košarac upozorio je u Moskvi da Haški tribunal te tužilaštvo i sud BiH kao njegove produžene ruke nisu djelovali nepristrasno u procesuiranju ratnih zločina koji su se dogodili u ratu u BiH, nego u političkom interesu zapadnih sila.
Porodice žrtava ratnih zločina u BiH i danas trpe posljedice zbog izostanka pravde i neprocesuiranja zločinaca. Rekao je Košarac na okruglom stolu o problemima u provođenju međunarodnog humanitarnog prava organizovanom u Državnoj dumi Ruske federacije u okviru Međunarodnog foruma o razvoju parlamentarizma, kojem prisustuje i poslanik u Narodnoj skupštini Marko Vidaković.
Slušate Dnevnik. Tender autoputeva Republike Srpske za izgradnju naplatnih kućica u Čatrnji, Novoj Topoli i Aleksandrovcu od 3,5 miliona maraka nije propao slučajno, tvrdi poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Davor Šešić. On je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci istakao da je sve već ranije bilo dogovoreno sa izvođačima radova da bi se postigle više cijene i da bi to preduzeće imalo opravdanje za novi tender od 9 miliona maraka.
Koliko će zaista koštati izgradnja tih naplatnih kućica mi ne znamo, iz prostog razloga što imamo praksu u izgradnju ovog autoputa da je cijena često rasla, pa je tako od prvobitnih 43 miliona narasla na prvoj dionici na 130 miliona maraka. Recimo da su neki tuneli od prvobitnih 13 ili 18 miliona maraka došli do cijene koštanja od 30 ili 31 milion maraka.
Na Šešićeve tvrdnje reagovali su iz javnog preduzeća autoputevi. Zlonamjernim nazivaju tvrdnje o najskupljem autoputu u regionu kojim se, kako navode, godinama obmanjuje javnost. Kilometar autoputa Banja Luka Gradiška ističu najjeftiniji u regionu, što se može i provjeriti.
Kada je u pitanju izgradnja naplatnih stanica, iz ovog preduzeća navode da je pažljivom analizom dostavljenih ponuda utvrđeno da su sve ponude bile znatno više od procijenjene vrijednosti radova, zbog čega su donijeli odluku o poništenju tendera. Nakon toga sagledali su tržišnu vrijednost radova i utvrdili da iznose 7,6 miliona maraka bez PDV-a.
Izgradnjom drinskog nasipa u dužini od 33 km, za koju su obezbjeđena sredstva iz kredita Svjetske banke u iznosu od 13,8 miliona dolara, područje Semberi je bio u potpunosti bilo zaštićeno od velikih vanjskih voda rijeka Drine i Save, kao i brdskih voda. Pojedini mještani naselja koji imaju oranice na trasi predviđenoj za izgradnju nasipa nezadovoljni su utvrđenom dionicom i traže promjenu trase. Projektanti tvrde da se dionica ne može mijenjati. Ukoliko se ne postigne dogovor za ekspropriaciju zemljišta sa mještanima, u pitanje se dovode i povoljna kreditna sredstva Svjetske banke. Prilog Lidije Bešlić.
Neophodnost izgradnje drinskog nasipa potvrđena je nakon poplava 2010. i 2014. godine, kada su poplave na području Semberije pričinile milionske štete. Za prvu dionicu nasipa u dužini od 16 km Svjetska banka je dala saglasnost na plan preseljenja, nakon čega se moglo krenuti u postupak eksproprijacije. Predstavljajući planove preseljenja za dionice 2 i 3 pojavili su se nezadovoljni mještani koji su pisali peticiju protiv predviđene trase koju su poslali u Svjetsku banku. Iako smatraju da je izgradnja nasipa neophodna, mještani traže promjenu trase, a mnogi ističu da će im se oduzeti najplodnija zemlja.
Pa ova trasa nije izvoljiva zato što baš upravo sječe najbolje zemljište, uzima najbolje zemljište.
Nismo protiv nasipa, jesmo ovom trasom i predlažemo da trasa nasipa ide obalom Drine. Na čitavom području našem do Amajlija obala Drine je zaštićena krupnim kamenom.
Po meni ipak je bolje da dođe do izgradnje nasipa, Ako uzmemo samo u obzir da će Republika Srbija sa svoje strane već početi izgradnju nasipa.
Predstavnici Svjetske banke ostavili su prostor za dogovor sa nezadovoljnim mještanima. Trenutno se vrše pregovori za izbor izvođača radova na regulaciji rijeke Janje u dužini od 2 km, istakao je koordinator na projektu izgradnje drinskog nasipa Mihajlo Stevanović.
To su veoma značajna 2 km, jer na taj način Janja se u potpunosti štiti od velikih voda rijeke Janje. Već 1 km se realizuje od ambasade Turske. Trenutno se u Gljeviku radi isto regulacija rijeke Janje i sredstava IPE, tako da će koncentracija velikih voda svada dolazi u naselje Janja. I ako se ne uradi ta 2 km, onda će biti znatno u nepovoljnijem položaju nego u prirodnim uslovima.
Direktor Zavoda za vodoprivredu Nedeljko Sudar, koji je radio projekat drinskog nasipa zajedno sa Institutom za vodoprivredu iz Srbije, nada se da će se prevazići sadašnje opstrukcije, jer predviđena trasa predstavlja trajan i stabilan objekat koji će odoljeti većim rušilačkim vodama koje se očekuju uslijed nastalih klimatskih promjena.
Svaka druga praksa koja bi značila pomjeranje kao inundacijalnog pojasa, odnosno smanjivanje inundacijalnog pojasa i gradnju nasipana na obalama Minor Korita, značila bi nesigurno rješenje.
Izgradnjom drinskog nasipa bit će zaštićeno oko 16% područja grada Bijeljina, te bi bile izbjegnute štete koje na godišnjem nivou u poljoprivredi, stambenim i privremenim objektima iznose i do 15 miliona maraka.
Na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja strnih žita predstavljeno je 35 sorti strnih žita, od čega 24 sorte pšenice, domaćih, evropskih te proizvođača iz okruženja. Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić, prisustujući manifestaciji održanoj na ekonomiji Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci, istakao je da institut u narednom periodu treba znatno da poveća proizvodnju sjemena. Opširnije je Darko Šavija.
Šef Zavoda za strna žita Dragan Mandić rekao je da je u Srpskoj ove godine pod strnim žitima zasijano 67.000 hektara, od čega pod pšenicom oko 47.000, te naglasio da to predstavlja tendenciju rasta ove proizvodnje posljednjih godina. Zbog toga izuzetno je bitan naučno-istraživački rad i sortimenti stranih žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, koji su danas predstavljeni na danima polja stranih žita.
I ono što je važno i što mi želimo da pokažemo, određene promjene koje se dešavaju, znači u skladu sa klimatskim promjenama, u skladu sa tržištem, a sve znači namijenjeno krajnjim proizvođačima, prehrambenoj industriji.
Resorni ministar Stevo Mirjanić istakao je da Poljoprivredni institut u narednom periodu treba znatno da poveća proizvodnju sjemena kako bi postigao profitabilno poslovanje. Dodao je da Srpska godišnje troši od 80 do 100 miliona maraka vrijednosti sjemenske robe. Ministar nauke i tehnologije Alen Šerenić naglasio je da resorno ministarstvo putem naučno-istraživačkog rada pomaže rad Poljoprivrednog instituta.
Ja se nadam da će u narednom periodu institut znatno povećati svoj profit po osnovu proizvodnje u sjemenarstvu.
Mi omogućavamo da dobijemo što plodonosnija, naravno, i što izdrživija zrna, koja danas našim poljoprivrednicima u cijeloj Republici Srpskoj mogu da odgovore sa onog aspekta, prije svega, recimo, vlažnosti zemljišta, suša i tako dalje, biljnih štetočina.
Da institut proizvodi kvalitetan sjemenski materijal, potvrdio je i predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimir Usorac.
Dolaskom nauke u njivu povećavaju se prinosi, povećava se profit i povećava se kvalitet proizvoda.
Na danima polja stranog žita prisustvovali su i gosti iz Federacije BiH, Srbije i Hrvatske.
Pratite dnevnik Radija Republike Srpske. U Domu vojske u Beogradu danas je predstavljena knjiga Vinka Pandurevića Novi hladni rat i Srbija, koja govori o aktuelnim geopolitičkim pomjeranjima u svijetu i neprekidnom sukobljavanju dvije geopolitičke sile SAD-a i Rusije oko Zapadnog Balkana, prvenstveno oko Srbije, zbog čega je Srbija, a sa njom i Republika Srpska, u nezavidnoj situaciji, pripremila Marica Lalović.
Novi hladni rat je veoma aktuelna tema, posebno kada se posmatra u širem kontekstu koji se tiče položaja srpskih država i srpskog naroda, učini se nepromijenjenim geopolitičkim interesima velikih sila, kaže Vinko Pandurević.
I u sklopu tih njihovih nadmetanja Srbija, Republika Srpska i srpski narod u cjelini su najviše ugroženi. Velike geopolitičke silnice se okrštaju nad Srbijom. Srbija je u jednoj vrsti sendviča, jednoj vrsti čekića i nakovnja, jer sve velike sile imaju nešto imperijalnog u svom nastupu na međunarodnoj sceni i Srbija u tom pogledu i srpski narod moraju ostati krajnje prisebni.
Potrebno je dobro izučiti i shvatiti geopolitička kretanja i interese velikih sila kako bi znali da pronađemo najbolje rješenje za vlastite interese, vjeruje Duša Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Suočavamo se sa jednostavno proglašenom nezavisnošću takozvane Republike Kosovo, svakodnevnim pritiscima na Republiku Srpsku. I zbog svega toga geopolitički položaj zemlje jeste loš, ali daleko od toga da sam ja pesimista, mislim da se okolnosti u međunarodnom poretku menjaju tako da nama otvaraju jedan širok manevarski prostor, a treba samo raditi.
Zbog toga je dobro što se knjige sa ovom tematikom pojavljuju, što autori nastoje da daju sadašnju geopolitičku sliku svijeta, ali sa otklonom na ranija vremena i perspektivama budućeg razvoja događaja u međunarodnim odnosima. I zato je potrebno da Srbija u eri novog hladnog rata učini sve kako bi zadržala svoju neutralnost, a istovremeno imala dobre odnose sa svim relevantnim političkim činiocima u svijetu, kažu naši sagovornici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kosovski Albanci imaju samo jedan san, a to je zauzimanje sjevera Kosova kako bi ovladali značajnom energetskim i privrednim objektima. Istakao je da platforma za pregovore koja je predstavljena u kosovskom parlamentu otežava razgovore u Briselu jer ne ostavlja prostor za bilo kakav dogovor.
Odgovarajući na pitanje može li Srbija nakon učestalih napada na Srbe poslati na Kosovo svoje vojnike i policajce u skladu sa rezolucijom 1244, Vučić je rekao da je sa zapada dobio jasno upozorenje. Ako pokušate da uđete sa svojom vojskom i svojom policijom na Kosovo, NATO će to tretirati kao neprijateljski akt. Prenio je predsjednik Srbije upozorenje koje je dobio.
Još o domaćim temama. Trebinje je nizom aktivnosti obilježilo 5. jun, Svjetski dan zaštite životne sredine, s ciljem da se razvija ekološka svijest i skrene pažnja na posljedice negativnog djelovanja čovjeka na zagađenje vazduha, vode, zemljišta, šuma. Organizatori manifestacije su Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove grada Trebinja i javna ustanova Ekologija i bezbjednost. Prilog Momira Milića.
Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životne sredine u Trebinju je započelo ekomaratonom za učenike 6. i 7. razreda iz 3 osnovne škole. Pobjednik maratona je Matej Kapor, ali su danas pobijedili i svi njegovi drugari i drugarice koji su istrčali maraton.
Sigurno da mi dosta znači ovo što sam pobijedio, pa provodimo svakako dosta vremena u prirodi, igramo se van sa drugarima.
Pa priroda je za mene jedno lijepo okruženje koje mi trebamo da čuvamo i održavamo. Meni je bitno da ne bacamo otpatke po ulicama i što pojedemo.
Sadnjom legistremije ili indijske ruže na Cvjetnom trgu i sličnim aktivnostima ovih dana na koje se odazvalo dosta privrednika i organizacija, Trebinjska gradska uprava ima za cilj da probudi ekološku svijest kod svih ljudi, a naročito kod djece, rekao je zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić.
Ako ne budemo probudili svijest kod građana, prije svega kod djece, džaba nam sve što ulažemo ako se ne bude održavalo kako treba.
Direktor javne ustanove Ekologija i bezbjednost Stevan Bekan ističe da je ovaj dan dobra prilika da se ukaže na potrebu očuvanja prirode i gradskog zelenila. Djeca su najbolji promoteri zdravlja i očuvanja životne sredine, dodaje Bekan.
I njima hvala što su se odazvali i njihovim nastavnicima. Živimo u zdravoj životnoj sredini s tim što Trebinje nije izdvojeno ostrvo. Na nas utiču dešavanja koja su opšta i globalna.
Na gradskom trgu upriličena je ekološka predstava za djecu iz vrtića u izvođenju trebinskih glumaca amatera. Djeca iz vrtića crtala su motive iz prirode u Dučićevoj ulici, a na reklamnom štandu građani su mogli da se informišu o konferenciji klimatske promjene, rizici i zajedničko djelovanje u regionu, koja će u Trebinju biti održana 8. juna.
Premijerom predstave Karolina Neubera, autora Nebojše Romčevića, u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića u Banja Luci je sinoć otvoren 21. teatar fest Petar Kočić 2018. Večeras prve takmičarske večeri biće odigrana predstava Moja ti, koja je rađena u koprodukciji Ateljeja 212 iz Beograda i Sterinog pozorja iz Novog Sada, pripremila Radmila Karanović.
Karolina Neuber bila je njemačka glumica koja se tokom 18. vijeka borila protiv prostakluka na sceni i bahatosti vlasti. U vrijeme kada su jeftini vodvilji i svakojake vulgarnosti dominirale pozorišnim scenama, ona je organizovala trupe koje su igrale visokoumjetnički repertoar, rekao je reditelj predstave Kokan Mladenović.
Teatar ukazuje na devijacije jednog društva, ne bi se to društvo popravilo. Mi smo ovdje probali da iz pozicije pozorišta govorimo pre svega o tom strašnom tretmanu kulture. Probali smo da govorimo o toj našoj svakodnevnoj borbi sa estradom i da zaključimo na kraju da je estrada pobedila kao što estrada pobeđuje u svijetu u kojem mi živimo.
Grupne scene su nastajale na osnovu uputstava glumaca, reditelju, šta bi mogao da bude tekst. Naglasila je Sandra Ljubojević, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Ali sve te improvizacije su se ticale današnjeg stanja u pozorištu, današnjeg stanja u državi.
Prema riječima glumca Aleksandra Stojkovića, odbacivanje svih oblika jeftine zabave i bahate vlasti suština je ove predstave.
Kome će se ovo dopasti, kome neće, ja ne znam, zaista. Može publika ovo jako dobro prihvatiti. Pored te priče o Karolini Neuber, to je jedna oštra kritika današnjeg stanja u društvu, te koliko se izdvaja za kulturu i svega toga. Sve smo mi to svjesni, sve mi to vidimo.
21. teatar Fest Petar Kočić 2018. traje do 11. juna, kada će u okviru ceremonije zatvaranja festivala biti dodijeljene festivalske nagrade.
S Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Marka Čekinata iz Italije u četvrtfinalu Roland Garrosa. Nakon prvog seta Čekinato vodi 1-0. A na teniskom future turniru Banja Luka Ladies Open 2018 odigrani su prvi mečevi prvog kola. Opširnije je Dalibor Dafinčev.
U prvim susretima teniskog Futures turnira Banja Luka Ladies Open 2018 nije bilo iznenađenja. Prvi nosilac Ukrajinka Marijana Zakarljuk porazila je Tamaru Malešević iz Srbije sa 6-1 i 6-2. U dva seta dalje je prošla i Hrvatica Ivana Topčić, koja je nakon pobjede u meču protiv Rumunke Negojite rekla:
"Zadovoljna sam borbom, igra je mogla biti na još većoj razini i nadam se da ću kroz sljedeća kola još dignuti nivo igre."
U drugo kolo plasirali su se još Jana Jablonovska iz Slovačke, Kristina Novak iz Slovenije i tenisirka iz Mađarske Čila Argeljan. Pobjednica Banjalučkog Futuresa zaradit će 18 bodova za svjetsku rang listu, a finale koje će biti odigrano u nedjelju prenosit će Televizija Republike Srpske. Sadašnje stanje u Rukometnom savezu Republike Srpske neodrživo je i potrebne su promjene. Zaključak je sastanka predstavnika nekoliko klubova koji je održan u Banja Luci. Prvi pokušaj održavanja skupštine prije 10 dana nije uspio jer ni jedan kandidat za novog predsjednika saveza nije imao dvotrećinsku većinu. Predsjednik Rukometnog kluba Sloga iz Doboja Vojislav Rađa:
"Da riješimo stanje u Rukometnom savezu Republike Srpske, jer ona je stvarno ispod svakog nivoa, bez kritika i bilo kakvih prozivki nekih koji su trenutno u organima Rukometnog saveza, i da kroz legalne procedure izaberemo legalne organe koji će vratiti onaj sjaj koji Rukometni savez ima i treba da ima."
Kandidati za mjesto predsjednika Rukometnog saveza Srpske su Damir Ćopić i Marinko Umičević. Predsjednik Rukometnog kluba Prijedor Aleksandar Miljuš istakao je da je loše stanje u Savezu Srpske uticalo i na loš položaj i tretman klubova na nivou BiH.
"Mi smo iscrpili sve svoje resurse gledajući tačke, zareze, statut i odigrala se ta sjednica, formiran je savez. Naravno, niko nije gledao na status klubova. Prijedor je imao mogućnost da ostane u premijer ligaškom takmičenju. Nažalost, nije, zbog toga što nikoga nije to interesovalo da Republika Srpska ima što veći broj predstavnika u novo formiranoj premijer ligi."
U narednih nekoliko dana treba da budu održana zasjedanja Skupština regionalnih rukometnih saveza u Srpskoj. Nakon toga biće ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine saveza kako bi novo rukovodstvo bilo izabrano, što je prvi uslov za rješavanje brojnih problema u rukometnom sportu.
Danas je u Srpskoj bilo toplo i nestabilno vrijeme sa padavinama. Trenutno u Banja Luci, koju je jaka kiša praćena vjetrom zahvatila oko 14 časova, je 18 stepeni. Opširnije je Draško Rudan.
Prema podacima, o 14 časova na Han pjesku izmjereno je 19 stepeni, Gacko i Kalinovik 20, Sokolac 21, Šipovo i Ribnik 22, Prijedor, Mrkonjić grad 23, Foča 26, Bileća, Krupa na Uni 27, Višegrad, Srebrenica i Trebinje 28, Rudo i Bijeljina 29, Srbac, Novi grad, Banja Luka i Doboj 30 stepeni. Ujutru i tokom prije podneva malo umjereno oblačno i sunčano ili sa sunčanim intervalima. Tokom popodneva postepeno oblačenje sa čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Mjestimično jači pljuskovi popodne na istoku, a u noći na sjeveru. U Hercegovini više sunčanih intervala, minimalna temperatura od 15 do 20, u višim predjelima oko 11, najviša dnevna od 24 do 30, u višim predjelima 21 stepen.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Usvojeni izvještaji i zaključci anketnog odbora Narodne skupštine smatraju da postoje osnovi sumnje da je David Dragičević ubijen i traže hitnu odluku tužilaštva.
Član odbora Drago Kalabić suzdržano glasao, tražio saslušanje onih koji tvrde da imaju informacije.
Na zaključke anketnog odbora brojna reagovanja, uvlačenje politike u smrt Davida Dragičevića i traženje odgovornosti od lica koja su radila svoj posao su neprihvatljivi.
Sastanak Venecijanske komisije sa strankama iz Federacije o izbornom zakonu BiH i danas bez konkretnih zaključaka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Franka.